Háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvestur kjördæmis Ásbjörn Óttarsson.
Það verður forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Ég vil okkur ítreka þá seinni spurninguna mína þar sem ég spurði háttvirtum þingmanni það hvort það myndi styðja það frumvarp sem gerir þá ráð fyrir því að allir þeir sem eru með aflaheimildir í sama í hvaða tegund hún er munu þá setja jafn mikið hlutfall inn í þessa potta svokölluðu eins og við taldi hér upp áðan. Þannig að allir fengju sambærilega skerðingu gagnvart þessum úthlutunum en ekki mismunandi eftir tegundum. Þegar ég fór nú yfir það hér í ræðistofu Alþingis fyrir ekki svo löngu síðan að hefðbundnar vertíðarbáta útgerðir til dæmis á Snæfellsnesi er að láta kringum 4.5% af sínum heimildum inn í þennan pott en á meðan að til dæmis hraðfyrirtækið Þórshafnar er að setja 0.4% og síðan eru stóra síldarvinnslan var að láta 0.7%. Þetta er ákveðið réttlætismál að þetta verði gert. Sem ég ítreka þessa spurningu. Síðan segir háttvirtur þingmaður að hæstvirtur ráðherra geti fært til innan svæðana ef að kemur upp þessi mikla skekkja og ég fagna því bara og vona að menn verða vaktir með það. Mér langar að lokum að spyrja háttvirtur þingmaður hver er framtíðar sýnin hans á strandveiðar. Lítur hann svo á að við munum hafa sambærilegt aflamagn til dæmis á næsta fiskveiðiári eins og núna verði reyndi sú að þegar við sjáum hvað er að gerast það er að fjölga alltaf bátunum. Það verður kallað eftir meira aflamarki, við þekkjum þá sögu, hverju skoðan háttu stímaðan að því, munum við þá hafa þetta aflamarki og hugsalega minka ígildi per dag sem ætti veiða eða ætli veiða er hverju skoðan háttu stímaðan að munum við þá bæta við. Og ég vil að lokum minna á það verið hósti að þegar við vorum með handfærakerfið, svo kallað dagakerfið sem var síðan breytt yfir í klukkutímakerfi, þegar það var alltaf kallað á meira og meira, að þá voru það einmitt þeir sem voru starfandi inn í því kerfi, þar að segja, trillukallandi sjálfur sem börðust harðast fyrir því að leggja það niður. Það eru bara starfandi þegar það var gert. Þeir börðust harðast fyrir því sjálfur að leggja það niður vegna þess að þeir sáu að voru að koma fleiri og fleiri inn í það. Þeir heimtuðu viðmiðun sem við svo fengu og hvað gerði svo? Strax á fyrstu vikunum þá voru 90-95% búin að selja frá sér aflaheimildirnar.